Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 23 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Ploi plăpâni de aproape ca o boare vor fi preserate de un cer mai noros astăzi, aproape peste tot, iar temperaturile vor rămâne oarecum ciudate în această primă zi după solsticiul de iarnă.
Vor fi 9-11 grade de la cele mai sudice localități până în capitală. În zona centrală, cam până pe la Bălt, sunt de așteptat 7-8 grade, iar de la Jedinec spre frontiera nordică, prognoza e de plus 6.
De ce sute de oameni care au investit în condiții aparent legale și sigure un pumn de bani în construcția unei locuințe ajung nici să se bucure de apartamentul dorit și plătit, nici să-și mai recupereze banii? Și ce soluții există pentru asemenea situații? De ce nu există până acum? Vom discuta în această dimineață cu avocata Zinaida Guțu, autoarea unui studiu privind riscurile investițiilor în construcția spațiului locativ. Studiu realizat sub auspiciile organizației Transparency International Moldova.
În partea a doua emisiunii vă așteptăm cu o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, de Iulian Ciocan, în care autorul scrie despre strada pietonală din Chișinău transformată în parcare. Și tot atunci un jurnal de corespondent venit astăzi de la Sofia despre guvernul Borisov și fondurile private de pensii.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Partidele pro-europene recunosc că negocierile post-electorale cam bat pasul pe loc. S-a semnat contractul gazelor cu România și încă o mașină a intrat în pietoni în Franța, în al treilea incident de acest fel din ultimele zile. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Vicepremierul guvernului demisionar, democratul Adrian Candu, a declarat că nu este sigur că Moldova va avea o nouă alianță de guvernare până la 30 decembrie, când, potrivit unei interpretări a legii, ar trebui să aibă loc prima ședință a noului parlament. Nu e în mod obligatoriu ca la acea ședință să se declare și formarea coaliției, dar sperăm foarte mult că se va declara, a spus Candu, confirmând, potrivit Publica TV, că partidele pro-europene dezbat împărțirea funcțiilor. Tot ieri, primarul liberal al capitalei, Dorin Chirtoagă, unul din participanții la negocieri, a anunțat că de o săptămână n-au mai fost discuții între partidele pro-europene, dar a insistat că nu este vorba de vreun blocaj. Potrivit presei de la Chișinău, liderii partidelor au fost convocați pentru astăzi de președintele Nicolae Timofti, care vrea să discute data primei convocări a Parlamentului. Republica Moldova a semnat ieri cu România contractul de livrare a gazelor prin conducta Iași-Ungheni. Din partea Republicii Moldova, potrivit Radio Chișinău, documentul a fost semnat de administratorul Energocom Adrian Pritula, iar din partea României de către reprezentantul Petromgaz Marian Bitică. Livrarea gazului va începe la 1 ianuarie, iar prețul va fi de 277 de dolari pe 1000 de metri cubi, cu 55 de dolari mai ieftin decât cel rusesc. Ministrul în exercițiu al economiei, Adrian Candu, a declarat că semnarea acordului va consolida securitatea energetică a Republicii Moldova. Noul președinte al României, Klaus Iohannis, a depus ieri o coroană de flori în piața Universității din București, în memoria celor căzuți acolo în timpul Revoluției din decembrie 1989, tot cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la alungarea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Iohannis a acordat ieri prima medalie a mandatului său lui Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Săptămâna trecută, Klaus Iohannis cinstise memoria victimelor reprimării demonstrațiilor de la Timișoara, unde a început Revoluția din decembrie 1989. Cel puțin 10 oameni au fost răniți când șoferul unui microbuz a intrat cu mașina într-un târg de Crăciun din orașul Nantes, în vestul Franței. O sursă apropiată anchetei a spus că șoferul s-a înjunghiat după ce mașina s-a oprit. Incidentul petrecut aseară vine la o zi după ce un șofer, strigând în limba arabă Allah e mare, intrase cu mașina în pietoni în orașul Dijon din estul Franței, rănind 13 oameni. Procurorii spun că acel agresor care a fost arestat are probleme de sănătate mentală. La 20 decembrie, alt bărbat, strigând și el în limba arabă Allah e mare, a înjunghiat 3 ofițeri de poliție lângă orașul Tours din centrul Franței, înainte să fie împușcat mortal de polițiști. Și un ministru rus de rang superior a spus că se așteaptă ca rubla să-și continue aprecierea din ultimele zile și a promis ca guvernul să nu introducă controlul capitalului la companiile rusești. Igor Shuvalov, vicepremier cu economia, a declarat luni agenților de presă că guvernul se opune controlului valutar ca metodă de a rezolva criza rublei. Rubla rusească a fost anul acesta moneda cu cea mai proastă evoluție din lume, împreună cu hrivna ucraineană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europaliberă.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu avocata Zinaida Guțu, autoarea unui studiu privind riscurile investițiilor în construcția spațiului locativ, studiu realizat sub auspiciile organizației Transparency International Moldova. Doamna Guțu, bună dimineața!
Bună dimineața, vă salut!
Bună dimineața, doamnă Guțu! Așadar, sunt sute sau poate chiar mii mai degrabă de oameni, de cetățeni care au investit fiecare zeci de mii de euro în construcția unei locuințe și care își caută, mai exact spus, de cele mai multe ori zadarnic, dreptate, încercând ori să-și recupereze banii, ori să obțină locuința plătită de la companiile care ori i-au escrocat, ori au falimentat din pricini care tot escrocherie amintesc deseori. Mai întâi, de scurt, pentru că acest studiu fiind extins, sigur că nu-l vom putea acoperi în toate, sub toate aspectele în această intervenție matinală scurtă, dar mai întâi, de ce se întâmplă pe scurt acest lucru în cele mai sensibile puncte?
Concluzia, de scopul studiului și concluzia finală este că nu avem un cadru legal adecvat. Pentru că, să fim de acord, atunci când un cadru legal există și nu se respectă, avem probleme. Iar lipsa unui cadru legal adecvat generează probleme în progresie geometrică, asta este părerea mea. Deci, nu există reguli de joc pe această piață, așa este concluzia noastră. Și mai simplu vorbind, dacă recurg la comparația unui jurist mare din Statele Unite, care a comparat cadrul legal cu reguli de circulație. Dacă am admite pentru un moment că nu există semafoare, agenți de circulație, reguli care ghidează sute de mașini care curesc în toate direcțiile, ce s-ar întâmpla? Aceasta este situația când pe o piață nu există reguli de joc.
Dar un domeniu atât de tumultuos, bănuos, ca cel al construcțiilor și să nu există o asemenea lege, înțeleg că chiar nu există nicio lege. Unii ar zice că seamănă conspirația, condiții ideale create premeditat pentru...
Condițiile au fost create. Că au fost create, ele s-au creat deja în virtutea absenței de reacție, deci asta este o situație. Dar trebuie să constatăm acest lucru că nu avem legislație adecvată și am făcut-o prin primul moment este, prima simptomă este aceste circa 15 companii acum numărat care sunt în faliment. Din anul 2010 până acum, deci asta înseamnă ani de procese, ani de judecată, sute de oameni care nu știu când se termină acest calvar.
Dar la ce, s-ar întreba mulți, la ce se reduce în situația de acum rolul statului în privința soluționării unor asemenea probleme, ca să nu spunem cazuri de jaf? Și cum se prezintă statul moldovenesc în comparație cu alt stat sub acest aspect, doamnă Guță?
Da, aceste concluzii referitor la faptul că nu avem un cadru legal adecvat, le-am făcut tocmai prin acest element comparat cu legislația altor state. În primul rând, ceea ce miră foarte mult, de fapt, este că chiar vecinii noștri, foștii noștri vecini de Uniune, cum o să zicem, sovietică, rușii care s-au confruntat această problemă mai înainte decât noi, ceea ce ne face să credem că de fapt s-au inspirat de acolo cei care au vrut să câștige bani peste noapte pe seama nefericirii unor oameni, ei au adoptat legi. Deci prin 2000 la ei a fost asimilare, au fost manifestații în stradă, țin minte foarte bine reportajele TV la acest subiect. Și în 2004 a fost adoptată o lege specială referitor care reglementează activitatea companiilor de construcții care antrenează investițiile cetățenilor. Asemenea lege există în Kazahstan. După asta avem experiența europeană. În toate statele este foarte bine reglementat acest sector. Vorbim și de Franța, și de Olanda, și de Belgia, și de Polonia, Și, deci, nu, oamenii au soluționat această problemă. Au adoptat cadrul legal transparent, clar, previzibil pentru relațiile dintre comercianți și cetățeni care sunt niște neprofesioniști și urmează să fie tratați ca consumatori, ca și consumatori și protejați în mod corespunzător.
Și la noi cine ar trebui să elaboreze un astfel de act normativ?
Deci vorbim despre câteva, cum vedem noi prin acest studiu, în primul rând, având aceste companii în faliment, avem nevoie de o revizuire urgentă a legii cu privire la insolvabilitate, astfel încât să fie ușurată trecerea acestor procese și să fie clară situația acestor cetățeni în raport cu debitorii, care sunt aceste foste companii, și cu băncile, care tot pretind, în multe cazuri, la aceste spații care au fost construite și din banii cetățenilor și rezultă că și din banii băncilor. Ulterior, legea specială, deja, de fapt, s-a făcut o mică prima încercare de a invita la discuții instituțiile interesate și, de fapt, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a și manifestat interesul și s-a arătat disponibil că ar trebui să fie elaborată asemenea lege. La nivel instituțional, vedem de asemenea o claritate referitor la instituția care să știe că aceasta este problema, sectorul de care este responsabilă instituția. Și oamenii să cunoască instituția unde să scrie o cerere și să anunțe imediat în cazul în care se confruntă cu astfel de situație.
Trebuie să înțelegem că acum nu există legislația, sau legislația nu prevede intervenirea instituțiilor statului în procesele de insolvabilitate.
Exact.
Adică
exact.
Dacă o companie anunță pe bune sau pur și simplu în mod artificial, cum să zic, incapacitatea de plată, omul rămâne dezarmat în fața acestei situații.
Exact. Aceasta este experiența pe care am văzut-o, unul din elementele pe care a putea fi preluate și ar trebui să fie preluate, asta este că în procesul de insolvență, în asemenea cazuri, trebuie să participe în mod obligatoriu instituția statului. Aceasta ar putea să fie Ministerul sau Inspecția de Stat în Construcție, pentru că așa ne-au indicat cei de la Ministerul Economiei, că acestea ar fi instituțiile responsabile de sector. Deci, și în acest caz, următorul lucru ar fi ca acest cetățen să aibă un cuvânt de spus în procesul de insolvabilitate. Deci în Rusia am văzut și în Polonia pare să s-a schimbat legislația cu privire la insolvență, în sensul că cetățenii acești investitori, prin adunările lor, prin să discute anumite, să participe la să nu fie sporadic luați unul, doi și ceilalți sunt fiecare cu problema lui.
Doamna Aguțu, simplu, dumneavoastră ați putea să ne explicați acum cum se pierd acești bani a cetățenilor și ai băncilor. Înțelegem în felul următor, compania ia banii de la cetățeni, compania este proprietară a blocului încă neconstruit, gajează blocul neconstruit la bancă, ia bani și de la bancă și după asta ce se întâmplă cu banii?
Asta este, deci în cazul în care s-a făcut această înregistrare drept de proprietate, eu consider absolut o eroare gravă, pentru că odată fiind construite din banii cetățenilor, această înregistrare urmează a fi efectuată în primul rând în numele cetățenilor care au investit pentru locuințele deja în starea în care sunt ele nefinanțate, dacă ele pot fi înregistrate în această stare. Dar acestea sunt lipsă de reglementări. Cum v-am spus, spre exemplu, ar trebui să fie prevăzut, spre exemplu, că compania are nevoie de capital propriu, că dacă contractează credite bancare, în ce condiții le contractează. După asta sunt mai multe pârghii care, în principiu, ar împiedica compania să obțină tot prețul apartamentului când el de-abia e cu autorizația de construcție și nu a făcut nimic.
Când e la temelie abia.
Chiar asta a fost opinia Inspectoratul General de Poliție, a zis că să fie cel puțin una din condiții, că se poate începe colectarea banilor când iese din pământ, cum ar zice, la nivelul zero, cum se numește. Exprimă.
Și există aceste companii care nu au niciun ban pe cont când încep construcția unui bloc?
Bănuiesc că da, pentru că cred că nu se greșesc mult. Ei încep, la noi afacerea cu SRL-ul se începe cu 5.400 capital social și după asta nu avem prevedere Da, eu bănuiesc că da, fără bani.
Și revenind la întrebare, deci banii până la urmă ce? Se fură?
Bă, avem foarte multe, dacă avem statistică, ne-a informat Procuratura și Ministerul de Interne că s-au pornit zeci de dosare.
70, 70 și ceva.
Da, și 37 parcă s-au dus în instanță, dar nu am văzut așa, ca să zic, rezultate.
Da, apropo, tot pățitul e priceput, cum s-ar spune, dar este oare în cazul acesta? Ce mai au de făcut, de exemplu, cei care s-au pomenit cu buza în plată? Ori din motiv că au fost escrocați, ori din cel că această companie respectivă
acum
a falimentat din cauza proastei inspirații?
Ei, dacă sunt în faliment, ei nu pot decât să se conformeze regulilor. Acolo este o procedură foarte bine reglementată, rigidă, în care dacă nu te conformezi, ai pierdut sau ești scos din cursă sau nu ai acel drept, dar ai alt drept. Deci este o necesitate de a reacționa foarte prompt și profesionist, adică ei fără o asistență calificată nu se descurcă, dar și colegii mei, pentru că personal deja din această analiză, este foarte dificil să abordeze o tactică. Cum e mai bine? Foarte mulți oameni, după cum am relatat, în studiu au crezut că este bine, conform lege, să rezileze contractul, să-și obțină banii pe hârtie. După care se înțeleagă că asta nu este cea mai bună soluție, pentru că el stă la coada creditorilor și dacă mai rămâne ceva, poate ar primi bani, dar asta este practic imposibil.
Dumneavoastră sugerați, de fapt, o situație absolut dramatică, că chiar și atunci când omul are câștig de cauză în instanță, obține toate actele necesare ca să-și restituie banii, totuna rămâne doar cu hârtia, cu decizia în mână și cu banii nu se știe când obținuți, pentru că e ultimul la coadă în acest sens.
Da, e o situație de care chiar o urmăresc și am, deci în 2011, spre exemplu, pornit procesul, un proces de insolvență în privința unei companii, aceasta având mai multe proiecte de construcție în derulare, unele mai finisate, altele nici la nivelul zero. Și iată, în această situație, cei care cu un grad mai avansat au reușit să obțină într-un fel apartamentele când sunt ale lor, ale cetățenilor și ale altor subiecti care au pretins la apartamente și acum cu propriile puteri, așa cum pot ei, încearcă, acum au zis că au pus acoperișul, acum strâng bani de la fiecare încă plus, ca să știți că asta fără bani în plus nu se face. În cazului studiat de mine, e vorba de 100 de euro pentru fiecare metru pătrat. În cazul celălalt, deci acum au pus acoperișul, acum o să strâng iar bani să pune ferestre și tot așa e ca de 3 ani încearcă să-și finalizeze cumva un bloc acolo de 4, 5, 6 etaje.
Doamna Guțu, foarte curând va trebui să încheiem această discuție. N-aș vrea să încheiem până să nu formulăm câteva recomandări. Dacă v-ați adresa cetățeanului care nu are spațiu locativ și ar vrea, poate, să intre într-o aventură de-asta, ce i-ați recomanda? Din ce înțeleg eu, singurul lucru trebuie să analizeze el personal reputația companiei și să găsească una
sunt
cu o reputație mai bună.
Sunt companii care, eu aș spune, dacă vedeți că casa deja e aproape gata, atunci dați banii și luați apartamentul. În caz contrar, nimeni nu vă garantează nimic la momentul actual.
Ce reglementări sau garanții ar trebui adoptate astfel încât să se...
Condiții în care ar putea companiile să intre pe piață, condițiile în care pot face reclamă la produs, adică la faptul că ei vând apartamente, ceea ce este o mare eroare. El nu vinde apartamentul, apartamentul nu există. Dar, practic, el invită la coparticipare pentru o investiție ca să construiască împreună ceva. Deci, ar trebui abordată, practic, altor state în care, spre exemplu, această finanțare a cetățeanului să fie posibilă pe etape, adică pe măsura derulării construcțiilor. O altă variantă ar fi ca să fie posibilă doar rezervarea apartamentului cu plata unui depozit mic, simbolic, într-un fel, o parte doar, 5% de la costul apartamentului, după care la finalizarea construcției să fie făcute toate achitările. Există prevederi referitoare la asigurare de către antreprenor acestei afaceri și a răspunderii lui în caz de faliment față de cetățeni. Sunt și evident participarea unei instituții a statului în procese în cazul în care se ajunge la faliment astfel încât în numele statului cineva să protejeze consumatorii, că astea sunt cetățenii noștri care investesc în, în construcții.
Da, recomandări foarte clare, limpezi, de bun simț și e absolut ciudat că statul până acum n-a reușit să le aplice astfel încât să existe mai puțin păgubiți, să spunem așa. Doamnă Guțu, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost avocata Zinaida Guțu, autoarea unui studiu privind riscurile investițiilor în construcția spațiului locativ, studiul care poate fi găsit pe site-ul organizației Transparency International Moldova.
7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Vicepremierul guvernului demisionar, democratul Andrian Candu, a declarat că nu este sigur că Moldova va avea o nouă alianță de guvernare până la 30 decembrie, când, potrivit unei interpretări a legii, ar trebui să aibă loc prima ședință a noului parlament. Tot ieri, primarul liberal al capitalei, Dorin Chirtoacă, unul din participanții la negocierile pentru formarea noului guvern, a anunțat că o săptămână n-au mai avut loc discuții între partidele pro-europene, dar a insistat că nu este vorba de vreun blocaj. Pentru astăzi, președintele Nicolae Timofti i-a convocat pe liderii partidelor parlamentare cu care vrea să discute data primei convocări a noului parlament. Republica Moldova a semnat ieri cu România contractul de livrare a gazelor prin conducta Iași-Ungheni. Livrarea ar trebui să înceapă la 1 ianuarie, iar prețul gazelor va fi de $277 pe 1000 de metri cubi, cu $55 mai ieftin decât gazul rusesc. Noul președinte al României, Klaus Iohannis, a depus ieri o coroană de flori în piața Universității din București, în memoria celor căzuți acolo în timpul Revoluției din decembrie 1989. Tot cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la alungarea dictatorului Nicolae Ceaușescu, Iohannis a acordat ieri prima medalie a mandatului său lui Octav Broza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Cel puțin 10 oameni au fost răniți când șoferul unui microbuz a intrat cu mașina într-un târg de Crăciun din orașul Nantes, în vestul Franței. O sursă apropiată investigației a spus că șoferul s-a înjunghiat după ce mașina s-a oprit. Incidentul petrecut aseară vine la o zi după ce un șofer strigând în limba arabă Allah e mare intrase cu mașina în pietoni în orașul Dijon din estul Franței, rănind 13 oameni. Și un ministru de rang superior din Rusia a spus că se așteaptă ca rubla să-și continue aprecierea din ultimele zile. Igor Shuvalov, care este vicepremier cu economia, a mai declarat luni agențiilor de presă că guvernul de la Moscova se opune controlului valutar ca metodă de a rezolva criza rublei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Unde vă așteptăm și cu documentarele noastre produse în cadrul proiectului TV Pur și Simplu, pe care îl difuzăm zilnic la 17:50 la postul public de televiziune. Astăzi vă povestim despre singura creșă pentru copii într-o țară care pretinde că vrea să lupte pentru egalitate de gen.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
7:23, să vedem ce scrie presa acum. Astăzi, atenția comentatorilor de la ziarele de la Chișinău este îndreptată asupra modului în care sunt tratate de cetățenii moldoveni investițiile făcute în Republica Moldova din banii contribuabililor americani. Este vorba despre zeci de milioane de dolari donate de fondul american Compact, menit să combată sărăcia. În atenția presei, subiectul a ajuns după ce s-a constatat că pe șoseaua Sărăteni-Soroca recent reconstruită s-au produs zeci de cazuri în care oamenii au devastat infrastructura abia instalată. Editorialistul Victor Ciobanu așadar scrie în articolul său din Ziarul Național că a văzut recent la știri cum moldovenii își manifestă recunoștință față de ajutorul occidental. Zeci de indicatoare rutiere de pe traseul Sărăteni-Soroca reparat recent pe banii poporului american au fost demontate și deteriorate. Iar parapetele de pe marginea drumului au fost mulse de locuitorii satului Căprej, de exemplu, raionul Florești, deoarece acestea le încurcau atunci când își duceau animalele la păscut. De 23 de ani, menționează autorul, nu mai există URSS, dar sovieticul din noi încă mai trăiește. Mai mult, acesta se reproduce la tinerii care nici măcar n-au apucat să trăiască pe atunci, constată el cu acest prilej. Editorialistul Mircea Victor Ciobanu scrie în articolul său publicat în Jurnal de Chișinău că tot ce s-a schimbat în bine în Republica Moldova a fost din donații. Grădinițele s-au reparat pe bani românești, mașinile au fost dăruite la fel de guvernul român, șoseaua cea mai performantă a fost construită de drumari români pe bani americani. Și autorul se întreabă, apropo, oare nu din acest motiv al neparticipării băștinașilor acum se fură tot ce s-a construit pe aceste drumuri? Domnul Ciobanu mai menționează, între altele, că oficialii din Uniunea Europeană ne dau de înțeles tot mai evident că îngrijorează felul în care sunt cheltuiți banii donatorilor europeni, iar recenta intervenție a lui Pirca Tapiola a fost cât se poate de explicită. UE acordă asistența Republicii Moldova, dar nu stă responsabilitatea Bruxellesului să adopte și să implementeze reforme. Jurnalistul Dmitri Ciubașenko scrie cu exces subliniat de seriozitate în panorama despre o instrucțiune pentru negocieri care ar aparține PD pentru formarea negocierilor, sau în vedere negocierile pentru formarea coaliției de guvernare. În această instrucțiune, spune Ciubașenko, PD ar recomanda reprezentanților săi mai multe lucruri, inclusiv nimic personal, doar business, niciodată nu dezvăluiți intențiile noastre, propuneți-le partenerilor ceva imposibil de realizat. Partenerii trebuie să ceară cu respect, ei trebuie să-și propună prietenia, etc. Nicolae Negru scrie în editorialul său din Ziarul Național că Băsescu a legalizat relația specială a României cu Republica Moldova, transformând-o într-un proiect de suflet, afirmând principiul două state, un singur popor, redându-ne nu numai în vorbe dreptul de redobândire a cetățeniei române, și a enervat prin asta la fel Moscova, dar uneori și Berlinul, care sunt considerentele dumneei sale, vă las să găsiți în Ziarul Național.
Liliana, mulțumim. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe frecventați site-ul Europei Libere la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trec deseori pe strada pietonală pe care edilii au inaugurat-o cu surle și trâmbițe. E frumoasă strada aceea, cu felinare cochete și cu un caldărâm simpatic. Fără îndoială, Chișinăul avea nevoie de o asemenea stradă, chiar dacă ea nu e foarte mare. Totuși, e o problemă cu strada asta pietonală, o problemă care scoate la iveală din nou hibele noastre cronice. Văd mai mereu acolo o mulțime de mașini parcate fără nicio jenă. Mașini luxoase, pântecoase, impozante, ocupă o bună parte a străzii pietonale. Și, de fapt, văd acolo mai multe automobile decât pietoni fericiți ca o stradă a lor. Ce se întâmplă, dragi edili? De ce o stradă pietonală e transformată impardonabil într-o nouă parcare? La ce bun ați mai făcut strada asta dacă nici nu le aparține pietonilor? Da, știu că mașinile nu mai încap în capitală, că șoferii se plâng mereu de lipsa parcărilor. Dar de ce anume strada pietonală trebuie să-i ajute pe automobiliști? Îmi amintesc cu cât elan ne vorbeau edilii despre apariția unei străzi pietonale. Au fost cuvintele lor doar un simplu balon de săpun? ProTV spunea de unes că pe strada pietonală polițiștii nu au motive să le aplice amenzi șoferilor care își parchează acolo mașinile. Bună treabă, bună stradă pietonală. Plimbări frumoase vă doresc pe ea, stimați ascultători.
7 și aproape 30 de minute la această invitație a lui Iulian Ciocan.
Nu uitați că la 19 Europa Liberă vă așteaptă cu Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei și firește un reportaj despre lipsa creșelor pentru bebeluși de seară la 17:50 la Moldova 1.
Alexandru Cancer și Liliana Barbăroșii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.